жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю, паважаныя сябры. Працягваем далей знаёміцца з постаццю народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У мінулай перадачы мы пачулі архіўныя запісы з 2016 года пра тое, як Вітольд выйшаў у свой першы адзіночны пікет у абарону экалогіі свайго роднага горада Бярозаўка. Тады ён выйшаў супраць шкоднай вытворчасці шкловата, якая, да жалю, і зараз атручвае паветра і навакольнае асяроддзе ў Бярозаўцы. Зразумела, што ў лукашэнкаўскай Беларусі такія смелыя і годныя ўчынкі не застаюцца па-за ўвагаю карных органаў. І ўжо праз некалькі дзён, калі Вітольд вяртаўся з працы, каля дома яго чакалі міліцыянты.
У нас ўжо амаль год працуе цэх шкоднай хімічнай вытворчасці, і зараз мы ўжо адчулі на сваёй скуры вынікі гэтай працы ў двухкосях, безумоўна. Зразумела, што гэта не засталося па-за ўвагай праваахоўных органаў. І такі яны мяне злавілі. Не літаральна, але давялося з імі сустрэцца.
Чаму толькі ўчора? Бо флэшмоб быў некалькі дзён таму, да вас прыйшлі толькі ўчора.
Я ж ведаю, дзе я жыву. Таму я не карыстаўся сваім мабільным тэлефонам, выключыў яго. На працы працую я за межамі горада Бярозаўкі. Ну, як можна знайсці ў сённяшні час чалавека без тэлефона? Такім чынам, карыстайцеся маёй парадай. Калі хочаце знікнуць, не карыстайцеся тэлефонам. Яны, безумоўна, званілі на хатні тэлефон. Жонка моя спаслалася на 27 артыкул Канстытуцыі, які дазваляе ей не сведчыць супраць мужа. Знайшлі яны мяне толькі калі падпільнавалі, як я прыеду з работы. Безумоўна, яны максімальна тактычна напрасіліся ў госці, бо я так лічу раптоўных падстаў, каб от менавіта пабачыць мяне у іх не было. То бок менавіта прасілі, давайце сустрэнемся. Ну, давайце, так давайце.
Ну, і ў чым заключалася ваша сустрэча?
Складзены пратакол. Падчас пікету мяне фатаграфавалі міліцыянты, спрабавалі падысці, але грамадства, якое там прысутнічала на гэтым рынку, яны, грамадзяне, абаранілі мяне, і ім давялося толькі фатаграфаваць здаля. Яны прынеслі пратаколы і прынеслі гэтыя фоткі. Ну, спрэчная якасць, але тым не менш.
Вы казалі, што яны бачылі, як вы ладзіце пікет, і ў гэты час яны ведалі, што вы парушаеце закон, і чамусь яны вас не астанавілі. Як вы думаеце, чаму?
Я так думаю, што тут у іх проста складаная сітуацыя. Яны, акрамя таго, што яны выконваюць свае абавязкі, кепска, добра, але яны лічаць, што яны выконваюць свае абавязкі. Безумоўна, пільнаваць грамадскіх актывістаў – гэта прэрагатыва не міліцыі, а гестапа. Гэта не міліцейская праца. Міліцыянты, ну, пільнуюць хуліганаў, п'янтосаў. Клянуся, я не п'янтос, не наркадылер і не хуліган. Тым больш, што грамадзяне абураліся менавіта не тым, што я пратэставаў. Всё ясна, бо яны мяне падтрымлены. Яны, грамадзяне, абураліся тым, што ёсць людзі, намаганнямі якіх і стварылася такая экалагічная сітуацыя ў Бярозаўцы. Міліцыянты проста патрапілі ў складаную сітуацыю. Узяць мяне за несанкцыянаваны пікет, значыць стаць на бок злачынцаў. Не ўзяць, то бок не выканаць загад свайго начальства. Таму вось тады, у суботу 16-га, яны да мяне не падышлі.
Але ў службу абавязкі супрацоўніка міліцыі выходзіць тое, што калі ён бачыць, што адбываецца правапарушэнне, трэба якасці яго прасекчы. Чамусь яны не адрэагавалі. Атрымліваецца, яны парушылі свае службовыя паўнамоцтвы.
Выходзіць так, але я ад усяго сэрца патлумачыў міліцыянтам, вось якія прыйшлі да мяне з гэтым пратаколам, што я свядома не браў дазвол на гэты пікет дзеля таго, каб прыцягнуць як мага болей увагі да нашых праблем. Гэта свядомае маё рашэнне. Я пайшоў на гэта абдумана. Ну, я ім так і патлумачыў, бо вось гэтая сітуацыя склалася ў нашым горадзе не ў апошнюю чаргу, таму што усе гэтыя чорныя справы, якія адбываліся вакол цэха шкловаты, яны рабіліся ў потай, каб ніхто не ведаў, каб ніхто ні пра што не гаварыў. Супраць вось такога злачынства я бачу толькі адкрыты дыялог. Таму я лічу, што мэты я сваёй дасягнуў, пра складанейшую сітуацыю ў нашым горадзе людзі будуць ведаць, і гэта пэўным чынам звяжа рукі тым, хто адказны вось за гэтае прадпрыемства.
Пратакол на вас ужо складзены, і што будзе далей?
Я спадзяюся, што ўсё ж такі мяне засудзяць, улічваючы скандальную вядомасць нашых беларускіх судоў, мяне абавязкова павінны засудзіць, аштрафаваць, а яшчэ лепей, каб мяне пасадзілі, каб людзі ўбачылі увесь гэты сюррэалізм. Бо, бачыце, тут справа ўжо не пра справядлівасць. Справа ўжо не пра справядлівасць. Справа ўжо пра здаровы сэнс. Тыя злодзеі, якія забрудзілі наш горад хімічнымі рэчывамі, небяспечнымі для здароўя і жыцця, яны на волі. Яны шыкоўна сябе адчуваюць. Тыя, хто пратэстуе супраць гэтага прызволу, штрафуюцца, на іх робіцца ціск, ну а ў выніку, калі мяне пасадзяць, то іх садзяць яшчэ. Вось. То бок, гэта, я б сказаў, квінтэсэнцыя вось гэтага необальшавізму.
У наступных перадачах мы працягнем далей знаёміцца з тым, як Вітольд Апантана і па-геройску змагаўся супраць экалагічнай катастрофы пад назвай «Шкловата», якая прыйшла ў яго родны горад. Змаганне за права беларусаў за годнае жыццё, у тым ліку за спрыяльна навакольнае асяроддзе, былі прынцыповымі для нашага героя Вітольда Ашурка, які жыў для беларусаў і для Беларусі. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.